скъпи брати и сестри, скъпи приятели. Така, Пламен и Ива, обстановката, в която се намираме, също така празника след обяд, всичко това предразполага и темата да бъде насочена към идеята за сватбата. Поне аз така го чувствам. В началото на проповедта искам да прочета един от най-красивите пасажи от книгата Откровение. Не знам дали скоро ви се е случило да я прочетете от гледна точка на красотата на текст. Един изключително прелестен език от един човек, за когото Словото Божие казва, че бил неучен и неграмотен. Но боговдъхновен. Явно Божия дух работи с слабите човеци и върши невероятни неща. Аз се чувствам добре тук, от понеделник, заедно с моето семейство, с моята съпруга, с тъща ми и с нашия малък син, който се казва Йоан, на 2 години и 9 месеца е много добър понякога, но има, надявам се, добро сърце. Се радваме, така че сме тук с вас и винаги, още от така, когато за първи път се видяхме, така вие сте в нашите положителни мисли, винаги свързваме църквата и всичко, което е тук, с нещо хубаво, въпреки че е нормално един период на адаптация, на свикване с новата среда, с новите хора, с нови приятели, но всичко това е, го преживяваме като Божие благословение. И се надяваме от друга страна, пък и ние да сме така заедно с вас и да сме също така за ваша радост, за ваше благословение. Хубаво, че имаме един баща в небето, който копнее да благослови всички нас. И така, Йоан 19 глава, от 1 до 6 стих. Там е записано. След това чух като че ли силен глас от голямо множество на небето, който казваше Алилуя! Спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог. Защото са истини и праведни неговите съдби. Понеже той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си и даде върху нея възмездие за кръвта на своите слуги. И втори път рекоха Алилуя! И димът им се издига до вечни векове. И 24 старци, които са представители на земната цивилизация, и 4 живи същества, от своя страна представители на небето, на небесните същества, паднаха да се поклониха на Бога, който седи на престола и казаха Амин, Алилуя. И от престола излезе глас, който казваше Хвалете нашия Бог, всички негови слуги, вие, които му се боите, малки и големи, и чух като глас от силни гърмежи, които казваха Алилуя, защото Господ нашият Бог всемогъщият царува. Това е едно славословие. Едно чудесно тържество на Божията правда. Божия народ, небето и земята, всички възхваляват Бога за спасението, което Той е осигурил. Затова, че Той е осъдил противниковите сили на Бога и Божия народ и е спасил своя народ. Защото е спасител. На 4 пъти се казва Алилуя, слава на Бога. Върху този текст Георг Фридрих Хендел пише прочутата Алилуя от ораторията Месия. За това музикално произведение пък австрийският писател Стефан Цвайг в една своя книга съдбоносни мигове на човечеството, е записал следното. Генералната репетиция на концерта се състоя на 7 април 1741 година в Дъблин, столицата на Ирландия. На нея бяха допуснати да присъстват само неколцина близки на хористите от двете катедрали. Слушателите се бяха пръснали на разни места по полупразните скамейки, но щом се понесе из мрачините, подобно на водопад от звукове, внушителният глас на хоровете, тутък си стана нещо чудно. Пръснатите тук и там хора неволно се приближиха и скоро се образува едно единствено цяло. Пък и можеше ли да бъде друго, когато на всеки го се струваше, че могъщата сила на тая музика надхвърля далече представите на отделния човек, че тя го завлича и че тя ще го отнесе. И слушателите още повече се сгъстих. Те искаха да образуват едно тяло, една душа и един слух, та още по-пълно да могат да поемат словата на вярата. И когато се понесоха и звуците на алилуята, хората едновременно изпитаха само едно, как още с първите тонове нещо невидимо започна да ги повдига. Да седят повече те не можеха, и затова станаха на крака, за да слеят и своя глас с гласовете на хора, за да се доближат и те до великия Бог. Ще имаме възможност да чуем това, така да го видим на един клип, това чудесно произведение на музиката. беше изпълнение на един хор. Мормонската християнска общност. Нищо чудно, че Библията казва, че ангелите постоянно пеят и възхваляват Бога. И това, което чухме, макар и толкова чудесно и красиво да е, може би не можем да си представим какво ще е един ден, когато цялото общество на изкупените се присъедини в ангелските песни. В едно славословие, в спасителното тържество. След това славно тържество на Божията правда, описано от 1 до 6 стих, апостол Йоан продължава, описвайки най-славното тържество, на което ще бъде свидетел универс. 7, 8 и 9 стих. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила, и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми, напиши блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И каза ми, тия думи са истинни Божии думи. Заглавието на проповедта е сватбата на Агнето. Най-славното и най-очакваното тържество от всички Божии чада. За него пише в текста Божията жена, неговата жена, неговия народ се е приготвил. За да участваш, е нужно да бъдеш готов. Йоан, като макар и вдъхновен, все пак евреин, което е добре да имаме предвид. Какво ли има предвид, когато споменава едно такова събитие като сватба? Какво ли е сватбата в съзнанието на евреина? Какво е за нас в нашите представи сватбеното тържество? Как ние си представяме сватбеното тържество? Всеки един от нас е присъствал. Аз съм виждал изключителни неща по време на сватбено тържество. Може би и вие. Виждал съм една група от 150, 200, понякога 300 души, които изпадат, може би има и по 400, не знам, които по някакви причини и въздействия се случва в определен момент, изпадат в състояние на абсолютна анархия. Аз в миналото, преди да стана вярващ, съм работил на такова место в хотел в Видин с един голям ресторант. И съм виждал чудовищни случки. Хора напълно без контрол. Без никакви граници. Даже от страна на булката и младоженеца. Сватбата, какво ли е за нас в нашите представи? Всеки знае. Какво ли е в ума на Йоан, когато Святия Дух му говори за едно сватбено тържество, което обаче ще е много по-различно от всичко, което Йоан може да си представи. И тук наистина става въпрос за една сватба, различна от човешките тържества. И все пак е добре, според мен, да се опитаме да вникнем в мисълта на апостола. Макар и че той представя едно небесно тържество, което е една тайна за нас, все пак да видим как той чувства тези неща. Какво е за него женитбата? Какво е за него сватбения обред? Първо е добре да знаем, че в древността преди двама души да се съберат в семейство, а отчасти и днес това се извършва в нашата култура, се извършва годеж. В Талмуда е наречен ерусин или кидушин. И е добре също да знаем, че годежът в библейско време е толкова обвързващ, колкото и самия брак. Така пише в Библията. Второзаконие, 22 глава, 23-24 стих, там пише. Ако една сгодена мома бъде изнасилена някъде в града и тя не извика, тогава насилника и жертвата да бъдат отведени в края на порота и бъдат убити с камън. Защо? Защо? Защото тя не е извикала. Този текст ни внушава, че макар и сгодена, тя е вече в обвързващи отношения със своя годеник. И ако се случи нещо подобно и тя се съгласи, това не е редно. Друг случай. Когато Йосиф разбира, че Мария е бременна, той се смущава. И какво решава да направи? Да напусне. Ангела идва и на няколко пъти се казва следното. Той му казва: Йосифе, не се бой да вземеш жена си Мария. Е, нали са само годеници? Малко по-нагоре се казва: а мъжът и Йосиф, понеже беше праведен. Двама годеници са наречени как мъж и жена. Има идеята за обвързването. Годежа е толкова обвързващ в Библията, толкова, колкото е и брак. Годеника е наречен нейн мъж, жената от своя страна е наречена негова съпруга. Може би не случайно, Библията изтъква един интересен, така едно интересно представяне на връзката между Бога и Неговия народ. В Осия 2 глава, сещате ли се как Библията представя връзката между Бог и народа му? Случайно ли? Господ казва: ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милост и милосърдие, ще те сгодя за себе си. Може би не е случайен факта, че връзката между Бога и Неговия народ е представена не като нещо друго, а точно чрез годеж. Годежа преминава през няколко стъпки. Сега ние не говорим как е в нашите представи, в нашето време и култура, а как е в библейско време. Годежа в миналото се състои от следните стъпки. Първо, избор на съпруга. Нали, за да се сгодят двама души и да се съберат, трябва да бъде направен избор. Кой прави избор? В Библията са представени различни варианти. Има случаи, в които родителите избират съпруга на своя син. И това е случая в Битие 21 глава, 21 стих. Агар. Там пише: заселя се в Аранската пустиня и майка му му взе жена от египетската земя. Агар като майка прави своята преценка и прави този избор за сина си. Има и други такива моменти, в който родителите избират и уговарят брак. Също така, младоженецът сам може да избере жена, а родителите само да уговорят условията за брак. Това е случая с Самсон, който отива при баща си и какво казва Тате, вземи ми, нали сещ? И бащата е не много добре разположен, обаче в същото време отива и уговаря този брак. Не бащата избира, Самсон избира, бащата отива и уговаря брак. Това е втората вероятност. Първият случай беше, когато родителите избират, вторият случай, когато младоженец е сам си избира съпруга, родителят само уговаря условията. Трябва да знаем, когато четем Библията по този въпрос, че много рядко се среща, макар и че се среща в един такъв случай, някой да се ожени против волята на своите родители. Има един такъв случай и това е случая с Исав. Той си взима две жени, хитейки, и те бяха много приятни за Исак и Ревека, нали така? Той го прави без да се допита до родителите. Това е нещо нетипично за това време. Волята, авторитета, думата на родителя е важна. От значение за младия човек. Той го прави пълно независимо и те бяха горчи вина за родителите на Исав. Когато Яков отива да вземе Ревека, изявява своите претенции, тогава нейните близки, братята и Лаван и още някои други, отиват и я питат, ти искаш ли да се ожениш за Яков? Има и тая ситуация. Така че има различни такива варианти. Той сам да избере, родителите да уговорят условията, или те избират, или той си решава без да се допита до тях, или булката е попитана дали може, дали иска, дали има желание. Има и случаи, когато родителите без да се така съобразяват с волята на младоженката, решават тя за кого се ожени. Да се омъжи. И това е описано в първа книга на царете, 18 глава, когато Саул Първа книга на царете, 18 глава, 20 и 21 стих. Когато Саул решава да даде дъщеря си Михала за жена на Давид. След като избора е направен, следва размяна на дарове. Използва се една еврейска дума мухар или вено. Яков вижда Рахил, отива при Лаван и му казва: за нея съм готов да ти работя 7 години. Колко години остава Яков в дома на Лаван? 7 работи за едната дъщеря, 7 за другата и 6 години за овцете. Това се нарича вено. Ще ти плата вено, мухар. Но искам да имам. Каквото искаш, какъвто дар искаш, давам го. Моя живот, моя труд, моето време, моите младини, силата ми, но искам да имам. Това е един тип подарък, за да я. Друг тип е зестрата. Бащата на годеницата плаща зестра на младоженец. Когато фараоновата дъщеря се жени, преди това нейният баща минава през един град и го опожарява, пише в 3 книга царете, 19 глава, 16 стих, 3 царе, 9 глава, 16 стих, пише: и фараон подари на Соломон, град Гезер. Това е зестр. Дава го за зестра на дъщеря си, понеже тя се жени за Соломон. Друг тип подаръци, които се дават, е описан в Бития 24 глава, 53 стих, и това е нещо, което ние не трябва да така да премълчаваме, защото го има. Сега не говорим кое е правилно и кое не, а какво е в онези времена, в оная култура. Битие 24:53. Вижте, слугата на Аврам, когато отива да вземе Ревека, какво носи със себе си? И слугата извади сребърни, златни накити, облекла и ги даде на Ревека. Обици, гердани. Нормално е, той е сириец. Това също е един вид дарове за годеж. След като избор е направен, има вено или зестра, облекла, накити или други такива неща. След като те са поднесени, между двамата, за двамата следва един период на лична подготовка. Около една година от периода на годежа. Булката се подготвя за своя съпруг. Той пък подготвя както себе си, така и дома си, където ще приеме бъдещата си жена. Идва времето за сватбеното тържество. Сватбеният обряд според еврейските традиции се извършва вечер, нощем. В Матей 25 глава виждаме 10 девици с какво в ръцете си. Те очакват, така е била традицията. С запалени светилници. А защо са със светилници, знаете? Какво е било разбирането тогава? Разбирането е било, че видиш ли жена в тъмно време без светилник, това е порочна жена. Светилника е символ за чистота през нощта. Това показва, че тези 10 девици са чисти. И младоженеца, неговия приятел, има един специален приятел на младоженеца за сватбеното тържество. Той се нарича сватбен другар. Няма кума. Там тогава. Не говорим при нас как. Не говорим кое е правилно и кое не. Казваме как е. Според тяхното разбиране. Младоженеца, приятелите му, всички са светилниците, неговия сватбен другар, най-добрият му приятел, неговия кум, всички се отправят, за да вземат булката от дома на баща й. През това време музика, има танци, тържество. Така са го правили евреите. Всички са с запалени светилници. Взимат я, с позволението на родителите им, и от нейния дом тръгват към дома на младоженеца. Той вече отвежда. Всички са там, пеят и се радват. Тя е до него. И тук има един много важен ритуал, който се изпълнява. Докато вървят, цялата тая процесия се движи, младоженеца хвърля своята мантия върху раменете на булката. И това го прави многократно. В хода на песните, на тържеството, той хвърля мантията си. Това е една декларация, че от сега нататък тя ще бъде под неговата опека, под неговата закрила. Някои евреисти казват, че в хода на този ритуал той изрича думите: от сега нататък никой няма да те покрива с було освен мене. Ти си моя. От сега нататък. Аз съм твоята сигурност. Той хвърля мантията си върху нея. Сещате ли се, когато Рут отива при Воз, какво му казва? Рут 3:9. Моля ти се, господарю, простри полата си върху мене. Сещате ли се? Каква е тая пола? Какво е това одеяло? Нали? Тя точно това каза. Моля ти се, господарю, искам да бъда под твоята закрила. Декларирай, искам да бъда твой, искам да бъдеш мой, да ме закрилиш, да ме пазиш. Е, това искам. Нали? Точно това е мисленето в онези времена. Те пристигат в дома на младоженеца, посрещнати се от родителите, от приятелите, от близките на младоженеца и са благословени. Веднага след благословението, бащата на булката поднася един документ, който той лично е приготвил. Това се нарича брачен договор. Бащата подготвя едно споразумение, което те трябва да декларират пред всички, че ще си бъдат верни. Брачен договор. Това го прави бащата на булката. След подписа, след това удостоверение, между другото, то е споменато в Библията на няколко места, че се върши това. Притчи 2 глава 17 стих, Езекиил 16 глава 8 стих, Малахия 2:14. Те ни насочват към този брачен заветен договор. Притчи 2:17, Езекиил 16:8, Малахия 2:14. На заветност, който се сключва. Писмен брачен договор. След него, родителите на единия, родителите на другия, ги отвеждат до едно предварително приготвено място. То се нарича брачна стая. Това е един специално приготвен шатър. Предварително направен. Те влизат вътре двамата и стоят прави или седнали в него, докато продължава тържеството. Сватбената церемония. Тя продължава още малко време за останалите присъстващи. Младоженеца и булката до края на това тържество оставят прави или седнали в тази брачна стая. Когато долу приключат нещата, тогава двамата се помолват, младоженец се помолва. И настъпва времето за опознаването. За интимния живот. Веднага след това трябва да се даде доказателство за девственост. Това е една дреха, по която се показа кръвта или риза. Второзаконие 22 глава 13 до 21 стих го пише. Цялото това тържество продължава 2 или 3 седмици. Има музика, има песни, има шеги, пише в Съдии 14 глава 12 до 18 стих. Има радост и веселие. Скъпи брати и сестри, нещо такова е било тогава. Нещо такова е в мисълта на апостол Йоан, еврейската сватба. Различно е от това, което се извършва при нас. Но той говори в Откровенията на Йоан за един друг тип тържество. Сватбата на Агнето, за което неговата жена се е приготвила. Сега, ако направим едно сравнение между брачната церемония в миналото и между сватбата, за която Йоан пише, можем да направим интересни връзки. Старозаветното време един вид беше оповестяване на венчавката. Тя трябваше да се оповести, да се знае предварително. Такава е ролята на Стария Завет за Исус. Младоженецът ще дойде. Исус идва, приема нашето естество, сякаш се извършва годежа. Той плаща за естрата. И след това се отправя към дома на своя небесен баща, за да го приготви. Не случайно той казва, отивам да ви приготвя място. Има интересни връзки между брачната символика и спасителния план. И като отида да ви приготвя място, пак ще се върна. Небесният младоженец в един момент ще се завърне, за да вземе своята съпруга. След плащането на зестрата следва период на раздяла, на подготовка и в един момент той се завръща, за да вземе своята жена на небето. И може би не случайно апостол Павел във 2 Коринтия 11:2 казва: ревнувам за вас с божествена ревност, за да ви представя като чиста девица на Христа. Това е сватбата, тържеството, на което Бог желая всички ние да присъстваме. Но то не е пасивно преживяване. Както в обикновената сватба е нужна подготовка. Лична. И във всяко едно отношение. Така, за да присъстваш на сватбата на Агнето, трябва да си готов. Пише, неговата жена се е приготвила. Тя ще бъде готова. Жената на Агнето е църквата. Всички вярващи, всички изкупени. Не само църквата на адвентистите от седмия ден. Елън Уайт има интересно изказване, че по-голяма част от Божия народ е извън църквата. И други овце имам, които не са в тая кошара, каза Господ. Целият изкупен народ, всички искрени, всички, които са приели Бога, ще участват в неговата сватба на вечеря. Нека Бог да ни помогне да се подготвим. Как? Исус казва, ако не паднеш, който падне в камъка и се пръсне, това е спасителният вариант. Но върху когото падне, ще го смаже. Целта на Бога е да ни доведе до заветни отношения. Както целта на брак. Това е договор, твърдо увещание, връзка, любов между двамата, приятелство, абсолютно приятелство между единия и другия. В брака няма ли приятелство? Отношенията са нарушени. Идеята на брака, първата и най-основна идея, двамата да бъдат истински приятели. От тук идва любовта. Нека Бог да ни помогне да желаем да му се отдадем напълно. Да се обвържем с него, да бъдем неговата невяста. Амин.